sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya tukumibali na moko na ndambo 21h30 na Bunagana pe na munile nyonso ya ekolo Kongo Demokratika. Awa na Washington ngumba mokonzi ya Etats-Unis tukuminde ngonga ya zomi na mitano na ndambo 15h30. Boye bolamu na bino banso na manaka na biso sango ya mukilelelo, sango na biso na lokota la Lingala na lolaka la America, The Voice of America, wutu Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak bazali onjela masini. Sango ya mukilelelo edition na biso ya mibale epesa melibino wutu studio Zomi na Sambo na Edi Isango. Na sango ya mukili ya lelo tokolobela Kanda pe bobendani bozalaki lelo na Goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu sima na bubumi ya soda moko ekolo Kongo Demokratika na masasi ya bayu Rwanda na ndelo kati na bikolo mibale.
Biso toza po esengo mingi basi bazongisi koro ya soda na biso o Kongolea kupelaki na Rwanda yango moni batu baoyemba ero ero.
Kulika batumbuki ba ADF libwa babomami na mampinga maikolo Kongo Demokratik na teritori ya Beni, minduki mwambe pe mbisa li misusu ya basima minduki mibote la maki na mboka Oisha.
Lelo ba yeli biso non seulement ba rescapé mais aussi ba ADF oyo banda kotungisa bana ya mboka. Non seulement tobomi ba ADF oyo tokundaki mais dis-moi ba yeli biso ba mususu.
FCC Front Commun pour le Congo, Libo Kiliamangomba, Mazali Sima na Mokondi ya Kala, Joseph Kabila, Lipameli Bo Longolami, ya Bakilini Beko Bayango, na Assemblée Nationale, Pibalaki, Kosala Makasi, ya Kozongi Sabango.
Tina nini na mona na kitena misa. Bande kwa commission ba yango, libeko na biso na assemblée obite, vote nyosu et tali bato. Et singilite sa emana bulletin secret.
Mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike sakulaki lobi ete ezali kozwa miko na tina ya kopekisa bolakisami misapi, bolandi bato pe bobengani bato baike na basusu na français ebengami stigmatisation tope chasa l'homme po na bitumba ekolo Kongo Demokratike ezali kufunda Rwanda kosala na mabele mayango na sima ya ba M23. Na lina kanabiso na bozindo mosali wabino Edi Isango akosolola na mokambi ya Commission Nationale ya Droit de l'Homme eye ezali eteni ya mbula matari po na demokrasi tukolanda bongo Mushinkoke Mwamusa Mwamba ya mbona yangu tokopesa bino sango na bokuse. Bobenda nipe matata na kanda mazaraki lelo na ndelo kati na Rwanda na ekolo Kongo Demokratika mingi mingi na petite barriere na ndelo kati na engumba Gisenyi na Rwanda pe ya Goma na ekolo Kongo Demokratika sima na Sudan moko ekolo Kongo Demokratika kubomama na masasi ya bayi mampinga ma Rwanda RDF malobi na liyebisi eti ba soda bayango bazongisaki masasi pe babomaki soda moko ya ekolo Kongo Demokratika uyu ya katisaki ngambo ya Rwanda kino metre tukumi bale na mitano pe abandaki kubeta masasi na basali ba bokingi pe ba sivili ba ibazalaki kukatisa na petite barriere simana yangonde ngambo mibale ibandaki kubeta na masasi mampinga ma Rwanda masengi na misala milandelaka bokingi to mekanisme de verification kutala likambo yango mulubili ya mbula materi ekolo Kongo Demokratika na ngambo na ye Patrick Muya ya pe alubi eti makambo mazalisika na misalami ya mekanisme ya verification ba konzi ba Rwanda bazungu saki nzutu ya sudai yangu na Goma pe batubaiki babanda kibongo kusala milulu na nzembo pe na kutambolaka milulu misusu ya lulengi wana misalama kipe na Bukavu na ekuka ya sudi kivu epai bitulu kuna batope batambolaki mpo na kote mila president Paul Kagame ya Rwanda na ekolo na ye makambo mazaliko salama na tango mbula matari ya ekolo Congo démocratique ezali kufunda Rwanda kosunga batomboki ba M23 na bitumba na bango bazali kusala na monyeli ya ekolo Congo démocratique M23 ebotola kimikolo miliki mboka nzike lokola bunagana nzokande batomboki ba M23 ba uti kosakola kalamingite ete ba botoli mboka chengerero sima na buti kotindika ba FRDC mantonga me ekolo Congo démocratique ba bazali kubunda na bango ba bundi ba M23 ba sakoli ete ba koisi mpepo moko elingai kobeta bango masasi ezalaki ya ngambo ya ba ibabengi ba nguna ba bango Bosambi sami ya François Béa, mopesi toli ya lukumu ya kala ya président Félix Tshisekedi na maimatali Bokengi, bozengela ki lelu na seperka, boloko bonene ya makala na Kinshasa, ministère public esengi na bazuzi kubo ya bosenga ya bobimi sami po na mwa ntango ya François Béa, ba avokana basala ki zokande basambeli ba François Béa, ndi balobi haute cour militaire esengeli tepe kokite kosambi saye. Na politi Tiki FCC Front commun pour les Congo liboki lizali simana mokonzi ya kala Joseph Kabila li pameli bolongolami ya bakelimi beko batano na Assemblée nationale mokambi atiamaki na tango ya kokoso ya liboki liye Raymond Chibanda alaki ete FCC e kosalila makoki mamango manso pona kozongisa bato baye balongolami po elobi ezali likambuli ya politiki pe salami na bozangi bosembo Ba ministre ya mambi ya sembo ya CRLJ Nikita Lia Molongo pona bikolo bia etuka ya Grand Lac bazali uto lobi na Kinshasa na boku ni na tina ya koyikisa makasi na misalami ya sembo na etuka eye ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Jean-Michel Samalukonde akundola kina misalami yango eti misalami ye mizali kosalama pona kuzbungisa esika bakambi ba bikolo na etuka eye bakubando kusala na momo ko puna kimya petumbwa na bango Joe Biden mokonzi ya États-Unis a pekisi lelo bana ba Amerika banso kosala mibembo na Ukraine a sakuli mokano mwango sima na bolimi sami ya ba bana ba Amerika babale ba Ukraine ba ibakenda ki bango moko kubunda kuna Mokolo mwayambo mwamposo moko yande mbula materi ya Belgika ekozungisa etikala lokola linu ya nkondo Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Demokratika mbula materi ya ekolo Congo Demokratika nde etongelie lilitato esika ya bokanisiye na mikolo mikoya na masano Mwanambuka Jonathan Kuminga na Golden State Warriors balonga ki lobby final ya NBA 103-90-90 Boston ya Celtics. Ezala ki bongo sezon ya yambo ya Jonathan Kuminga kofsima na kopona mana NBA na club na ye ya sika Golden State Warriors. Jonathan Kuminga azalika kanamibu zomi na libwa mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Kanda pe bo bendani bozala ki lelo na goma na nor kivu sima na bobomi ya sudan moko ye ekolo Congo Democratique na masasi ya bayi rwanda na ndelo kati na bikolo mibale fiston ise mwami azala ki na isika yango pe a pesi biso sango eye uto petite barrière na goma tolanda
Ezalaki na tongo ya mokolo mwa lelo nde likama lieli salema ki na esika ebengami petite barrière na mundelo ekolo Congo Démocratique na mboka Rwanda. Nsima koboma soda moko ya FRDC na bayi pulusu ya mboka Rwanda, bayi mboka basopanaki na esika yango mpe bazalaki na posa ya kokatisa na ngambu kasi bayi bokengi bapekisai bango. Vio Lingala ekitaki na esika yango.
Biso toza po esengo mingi. Basi bazongisi koro ya soda na biso. Kongolea kufela kina Rwanda. Yango moni batuba oyemba ero, ero.
Tuyuka litatoli ya muimbo kamoko, tukutana kina ye nesika eye.
Awa, soto sana frontiere oyu, po moni populasyo, ezo revandike, tozo revandike, doma tato kende na Rwanda, bape sabiso ata bakonzi amboka, bape sabiso manu kito kende na Rwanda, po tro se tro. Soda na biso, po kufela kina mabile ya Rwanda na, front, na zone netre. Po vrema, ye alingaki avanda na zone neutre wana ndio moni basoda rwande ngo balingaki ba intimider ye nde ye moko asali defense self defense na ye moko nde ye moko abeti masasi po apointe 5 soldats rwandais me bango bazolo bade ezalaki 5 nde kweyaki wana na zone neutre wana nde bapointaki soda na biso yango nde biso population tosengi na bakonzi ya mboka bapesa biso nzela yango nde tiki tozala awa na petite barriere tokende na Rwanda tokende kodefendre mboka na biso.
Vika Batundi moyi société civile ya etuka Nord Kivu na ngambu na ye asengi na bayi mboka kokitisa mitema ya bango na mbula matari koyikisa bokengi makasi ndelo ya bikolo bibale bie nokite mbeba ya makasi esalema na sika yango. Toyoka Vika Batundi.
Vaux de la société civile nous invitons les dirigeants et prendre toutes les mesures nécessaires. Surtout.
Biso ba société civile to sengi na bakonzete bitumba bisi la poete kino bitumba bizali kuna kokoba kanda ya bayimboka Goma ezalika ya komata to lingite guerre civile esalema mpe esengeli kolendisa bokengi na mundelo na biso na ekolo Rwanda na bayimboka to sengi na bango bazala na kimia bakitisa mitema ya bango esengela mutu nyonso azala ekenge mpo mutu moko te akweisama na mutambo moyo munguna akoki kotiela bango.
Les Congolais de déployer en toute diligence des forces sur les frontières rwando-congolaises.
Mpona likama liye, bayimboka batomboka kimpenza mpe bayipulusu batiamaki na mundelo ya kolo Congo demokratiki na ekolo Rwanda. Pona kopeksa mobulu moye mokokiko bimela na isika yango. Uta engumba Goma, Fiston Isemwami, pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwama, mzo kande bayi... Bayi mission commission ya vérification et bakitaki lelo na giseni pona kotala likambo yango bakendaki kotala basoda bayoka bazuka ki pe bayoka ki maloba na bango koleka batomboki ba ADF libwa ba bomami na mampinga maikolo Kongo demokratika na territoire ya Beni kaka na Nord Kivu minduki mwambe pe mibotolamaki na bisalili misusu lokola ba radio tupe ba wokitoki tubenga kana Lingala Motorola sima na bitumba bikasi nzinga nzinga na mboka Oisha Bolai na Erikas Moisi.
Secteur opérationnel Sukula 1 et Pessi Sango Oye Liboso Yaba Pandi Sango na état major Axe Nord Yaba Opération Sukula 1. Mpona Molobelia, Misala Sukula 1, Capitaine Anthony Mwalusai, Babundi Badef, Bakimaki na Bibembe Biabango Bisusu. Toyoka Capitaine Anthony Mwalusai.
Les lots batiye libiso non seulement ba rescapé mais aussi ba ADF oyo babanda kotungisa bana ya mboka. Non seulement tobomi ba ADF oyo tokundaki mais dis-moi ba yelibiso ba mususu oyo bazana bomo epo bana mboka bamona bangoke oyo nso tolobaka ezaka ba traité ba soda na biso baza engagé na terrain bazo salam sala.
Mpona Molobeli ya misala Sukula en ontango ya bitumba biloko biiki ya bafondi biye. Bimemamaki na ba ADF bibotolamaki mpe na mapinga maekolo Kongo demokratike. Abiyangi basoda baye, bazali na bitumba kozala basoda ya piko. Tulandali susu kapitene Anthony Mwalushai.
Tosenga na batunyoso oyo, bandekonyoso oyo, basoda bazana kati ya bitumba na kontra munguna, basala ete makasi na bango ekitate. Population na biso baza na confiance na biso bazo sala nyoso poto resir kopesa bango kimia po munguna azala na bisusu na makaste ya kokote la bana mboka ko boma bango Kongo mobimba ateli biso batu ya est surtout batu ya Beni ba oyo baza engagé na Oicha na Irengeti na Mayangosi partout na région ya Beni donc 32e brigade de réaction rapide et ça n'importe quelle armée. Donc mokozi mboka yebi makasi ya unité o c'est pourquoi le loba la kisi bokasi na bango
société civile territoire ya Beni et Sepeli pour na janvier kasirika kasairio molobeli ya lingomba lié ya makoki mabomoto la territoire ya Beni bafondi bazalinse na posa ya kimia to pesa ki maloba na janvier kasirika kasairio.
Biso tozalaki ya contact pe na ba otage babimaki kuna esika bitumbezalaki bango bamonaki evidemment ndenge nini arme esalaki mosala parceke baza kofanda na banguna ti FARDC bimeli bango ti etrake c'est sur place les babimaki na maboko ya banguna ba témoigner na ba otage ba témoigner que ba monaki ba bazala ki déjà au kwea d'ailleurs ba témoigner que ba banguna ona bazala ki na ba pota ya makasi pour ba pota ona de bazala ko luka isika ba kozo la kisi donc za effort le local ya bitumba oyo ba faire de ce bazolo sala en tout cas to za na témoignage pour na résultat oyo
mukambi ya territoire ya Beni colonel Charles Euta Omeunga alakisa ki ba fondi biloko ba ADF mpe mapinga ba zui kati ya biloko biyango ezali na ba meme ba pano solaire mpe biloko misusu colonel Charles Euta Omeunga alaki kozongisela ba fondi biloko biye ba tomboki ba ADF ba memaki Uta Ingumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. FCC liboke li amangomba mazali sima na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila lipameli bolongo la mi ya bakili mibeko ya bango ya yango na bofunda maka na kokimaka mosala balandi ba Joseph Kabila balaki kosala manso mazali na makokima bango po ite bakili mibeko baye maye bakozongisa mao mosala nzokande ya Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique elongolaki bango lobiluleki po na kolobate ba kindaka Mosala tezali bongo ba kilimibeko mingi ya opposition tulanda sango na Nathalie Seka Buororo.
Mingongo mizali kotelema pona kotali sankanda na bango na likambulitali mokano mwa Assemblée Nationale ya kolongola bakelimibeko banei. Papi Nyango, moko ya bakelimibeko baye, balongola mi alobiete mokano mona mozali sembo tempe mobuki mobeko mwa motambu isami ya Assemblée Nationale. Pamba te, elobiye apesa ki solo mikanda milakisa kiete azalaki na makita mansuku ya nse andako ya bokelimibeko Mibeko, toyo kapapi nyango.
Apisa kina komisyon mikanda uweza tukula kisa tina nini na muna na kitena misa. Bande kwa komisyon ba edi yango, Mibeko na biso na sambe obite voto nyusu etali bato. Esingili te sayo mana bulletin secret. Mebo mwote te voto wani sayo makina bulletin secret. Epi na voto wana liboso na yango, ba pesi bato yu baza kupesa etumbu malobate. Na ti na ba loba eske musale salema ki makla mutu isaime al mala mute lelo okoki ko tuna ba oyo bakambaka komisyon wana mikano nga napesa ki bango na tina kolakisa absence na ngai batia yango wapi alors na suka tokoloba te oyo elekaki ezali kaka oyo tokoboka mulungeti mutuusu arbitraire, injustice.
Na parti ya Joseph Kabila PPRD, ba talisi ete, ba kosale la banzela inson esengeli, po ete, ba kemibeko babango, ba ye, ba longola mi, ba zonge la makoki mabango. Mpo na PPRD, Assemblée Nationale, ezali ko buka mibeko, toyo ka moko ya balobeli ya PPRD Aristote Ngarime.
Yoko izela ba mwayen nyonso o esengeli, participe pour nous faire attendre voir la biso. La députée va utiliser Banzela Nyonso au Sengeli à Mipe pour l'état de droit pour la zonga, la zonga de Sabango de Sika au Yabango. A ta côté, il y a des Mipe pour moi à biso et pour Mipe pour moi et Tengama, ma commande au côté la rabattre. Mais la députée a pour ça le Lengue Nyonso et c'est l'émina sur le plan interne. Et puis sur le plan continental, et ça fait la réseau, il y a la députée parlementaire, la réseau parlementaire, pour ma commande au Kula, sauf fou. Tout le moyen y a malam pacifique démocratique tout ça là pour te faire comprendre que bande comme ça pour ça la bouniser là ma pas pour assassiner démocratie ma bébiste démocratie ma toti démocratique ma comité dictature bah il faut affaiblir l'opposition bien que bah l'élément pour ça pour justifier bah bien c'est mon côté balé à ma députée Zali bah on va créer une vitesse mon corps la
Moko ya bakele mibeko ya Union Sacrée liboke lizalinsi mana mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Jean-Pierre Ayobangira atali siete komisyon spesial moko etiamaki pona kotala na bozindo makambo ya bakeli mibeko nkama misato baye balakisaki bikanda na bango miye milakisaki ntina nini bazalaki kokende mosalate mwana mboka yobangira alimboli ete baye mikanda mia bango moko kite kopesa mtima ya bozangi mosala nde bako isami toyo kaye
izana tina mokanda mona nde likita ebaki na kosakola
Bakeli mibeko ba ibalongola mi, bazali bongo, batano. Adolphe Muzito, Papi Nyango, Marie-Ange Moshobekwa, Henri Mova, na Luc Mulimba Limba. Nathalie Seka Buoro, si mourabille, pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Seka Buoro. Bozali kolanda, sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Landina kanabiso na bozindo lelo to yambi mokambi ya CNDH o ezali Commission nationale des droits de l'homme ezali institution ya appui à la démocratie donc to lobape misala ya mboka pona makoki mabomoto to yambi bongo ndeko mushinkoke mwamusa mwamba mbote ndeko mushinkoke mwamusa mwamba
mbote
to yambi yo sima na conseil supérieur ya défense kokutana na mbulamatari pe kosenga na ministre atali makambo mambi ya mboka kosala nyonso pona kosukisa obabengi stigmatisation pe chasse à l'homme na bitumbo ezali kosala makuna na monile ekolo Congo démocratique toloba kotia batu pembeni to kolakisa batu misapi to pe kolandaka batu basusu po bazali lolenge moko to pe balobaka monoko moko boye makambo ango ya gouvernement elobi yo munyango boni yo moto kambaka misala ya makoki mamoto ya mboka
position ya gouvernement yo taki na conseil supérieur de la défense nana landaki yango pe mais ndenge olobaki ke bakondanaki makambo ya discrimination na makambo ya chasse à l'homme nana monaki ke soki eza boye wana eza comportement ya malamu parce que nani biso batu ya droit de l'homme elingaka beaucoup plus batu barespecte makoki ya batu Donc, va respecter au réseau de le poteau, respect à droit de l'homme. Donc, violation, il y a droit de l'homme, vous êtes content à Kayango. Vous êtes monique, c'est le gouvernement, monique, comportement, beaucoup, et aussi, Namboka, il va y antivaler, la condamner à Ango, vous êtes encouragé à Makambo Abou. Deuxième problème, il y a le bâti, il faut que il va, que les Cambodgiens, Il faut que y ait la cause. Au lieu de se contenter de la conséquence, il faut y ait la cause des amis, de sorte que tout ça est la cause de Wana et Tina. Parce que les autres autres amis, Tina, Nini, ils ont fait ça que le groupe armé, Wana et Tina, ils ont voté chaque jour presque. Alors, cause mon quoi est allé. Mais cause Wana est photo de la vie, tout ça est la macanicie à dissonance pour éliminer cause Wana. Au lieu de faire la catastrophe, cause tous de la base de la conséquence, tout le monde souhaite condamner le comportement sur base de la conséquence, ou à notre tel raca, on peut dans le barreau de tourner dans la micambomon, ça est là, parce que toujours éliminer cause de la beauté. Donc, il y a des dissonances, que ce soit la communauté internationale, que ce soit le gouvernement, que ce soit dans l'institution de l'organisation des droits de l'homme, tout à la dissonance, l'île, et je fais le manager de tout, où il y a ma bête condamné, où il y a ma lame tout encouragé.
Na kozelaka ete toloba cause to pe likambo penze mimi yango esila toloba bitumba po yango esila esengeli peut-être boyokani kati na bikolo oyo bambula bambula materi ya Rwanda na ekolo kokou demokratike
bayokana Et puis, quand il y a des délais, Donc, mais ce qui te monique, voilà la langue, voilà que l'on est rapide et que petit tremble à tout le monde. Et que c'est la malade, parce que Tawana est un yaka, maquillage avant tout en gâteau. Et ce qui est maquillage avant tout en gâteau, ekomi oyo abengaka relation ya droit à la vie omoni bomoto ya moto ekufi makambo ebele elandi ya relation ya droit de l'homme wana moni koyokana wana nde eza norme koyokana
bitumba oyo lokola nanu mbulamatere mibale eyokani te esengeli kosala nini po sikoyo bato nde to bapopulation bana mboka nde bazosala makambo mpona kanda soki bamoni moto bamoni moto aza lolenge moko to alobaka kinyarwanda toloba babandi kolanda ye mikomi mibale meleki colonel moko ya Kisangani
mitumbaliaka soki bavoa pacifique nyonso esili ete mikambo ezoshange te nde motu na moto na kanda na ye alobi alors lokola esaboye ekendelaa na bitumba donc bitumba eza dernier cartouche per de bana na ye ebele akoza kaka babitumba aeste wana alors defe alendi na makambo ya bitumba wana ifototika mais ezokoloba te ke RDC eza faible non e sagesse wana ya komona koma koprotege bana ya congo
toloba sikoyo bana ya congo baza na kanda yango nde bazosala biloko bazosala wana nini koyi kosala mpo bayeba kochange ezaleli na bango bamoni motu ntango bazoka elongi boye to mpe alobaka kaka kinyarwanda batika kolanda ye batika
kolambo ya kosala eza facile ifo totika mobulu oyebisa bandeko na biso nyonso oyo baza na biso zingazinga soki baza kanisimabe mpona congo batika batika de sorte ke congo ezala na kimia soki congo eza na kimia mokulu ata moko bakanda ekokota te bato nyonso bakotourne mikongo na bango mpona batala voi ya pe na ya developpe
matata eza te kati na toloba population peuple ya rwanda to mpe bato balobaka kinyarwanda na bato ya congo kasi na baleadership azoloba na niveau ya bacongo lokola gouvernement elobi ezosala nyonso mpona kopekisa tukisa kolanda batu kofinga batu kolakisa bango misapi na nzela to kobeta bango nini esengeli kosala mpo koeduke batu kopesa bango mayele ezaleli malamu nini esengeli kosala
omoni eta ndengenga nazoloba eza voi ya education bisi lokola komisio tozoloba tolindi kimia kimia eza de tout le sens kimia eza kaka ya bana congo te na bana ya baekolo mosusu ezosungisa biso ezala
lobi eleki ntango bato batambolaki na goma batamboli mpona kolakisa kanda me esukaki na kopunza kopie mpe kobeta bato kofuye na mituka bato bazalaki lokola barwanda to balobaka kirwanda kolakisa bango misapi yango na gouvernement ezwi mokano oyo eningi kozwa kasi ndenge nini kosala mpo te bato batika kolanda baninga mpo bazakaka barwanda chasse alhomme ndenge balobi na français
biso makambo nyonso oyo ezokende na sense ya violation ya droit de l'homme tokondanaka yango biso totalaka te moto aza nani moto aza nani eske aza mindele aza rwande aza congole aza burunde aza nani non biso likambo na biso tozotala comportement ezala ya barwande ezala ya bacongole ezala ya bamindele oyo ezoviole droit de l'homme tozokondane yango lokola koboma bato eza violation ya droit à la vie lokola kopie eza violation ya droit à la propriété makambo nyonso oyo ya mabe 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 biso tondimaka yango te tokondanaka yango me soki gouvernement ye moko mpe na bainitiative na ye akondane yango biso tokoencourage
sikoyo outi na kati ya mboka na kotia babiro na bituka bisika misusu mpe olekaki na ituri esika bakodeko batie mikanda manzaka na mikanda mpona kolobaka batiki bitumba mwa nungunungu ezali basusu babi bazokontinue koboma toloba nini sikoyo bakodeko mpenza batiki kobunda batiki bitumba solo
nga na asistaki na badeklaratio na bango kuna na ituri ville ya bunia bango moko situ akaki deklaratio aza moko ya bachef d'état major na bango adjoint ndati atangaki discours donc déclaration ya koloba batiki makambo ya koboma batu batiki makambo ya bitumba alors tolandaki epuis epesaki esengo na bato nyonso oyo baasistaki bagroupe rebele mosusu mpe basalaki avant donc c'est pour vous dire que bato nyonso maintenant bazomona conscience ezozonga mpona kotika makambo ya baviolation ya droit de l'homme surtout droit à la paix droit à la vie
solobi bato basepeli na yango kasi kosepelaka batika bitumba eza malamu bongo bato bayoka mpasi mpo eza likambo ya droit de l'homme bamosusu babongisa baparent bamosusu bakatala maboko bomosusu ekosuka ndenge nini babongisa ngo ndenge nini
nde omoni ndenge gouvernement azotambola na likambo oyo ezomona na boye soki batandre yo me lokola mokonzi mboka alobaki je tangame mpona totika ma makambo ya bitumba nyonso soki ntango wana eleki eke balobi offensive wana ezali bakangi yo mabe na yo nyonso osalaki okoleka na kote ya bazuzi. Alors pour le moment eza lokola mwa amnistie de fait mpona bato bazongi na conscience na bango batika batika.
Matondo mingi ndeko mushikonke mwamusu mwamba ozali coordonnateur tope mokambi ya commission nationale ya makoki mambo mototo commission nationale des droits de l'homme. Merci beaucoup matondo mingi.
Merci.
Matondo mingi na bino banso pe bolanda kibiso matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak po basunga kibiso suka na poso elamu tukutana na poso koya ezalaki wa bino Edi Isango.